Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida Mehnat kodeksining 113-moddasi va fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunning 28-moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasi qabul qilindi. Qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirovning ma'lum qilishicha, hozirda qonun loyihasi Senatga yuborilgan. Qonunga ko'ra, bundan buyon shifokor ruxsatiga qaramasdan emlanishni rad etgan xodim ish beruvchi tomonidan maoshini saqlamasdan ishdan chetlatilishi mumkin bo'ladi. Mehnat kodeksining amaldagi talqiniga ko'ra, quyidagi hollarda xodim ish haqi saqlanmagan holda ishga qo'yilmaydi. 113-modda ishdan chetlashtirish. Xodimni ishdan chetlashtirishga qonunda nazarda tutilgan hollardan tashqari yo'l qo'yilmaydi. Alkogolli ichimlikdan, giyohvandlik yoki toksik modda ta'siridan mastlik holatida ishga kelgan xodim shu kun ishga qo'yilmaydi. Xodim majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlagan yoki o'tkazilgan tekshirishlar natijalari bo'yicha tibbiy komissiya tavsiyalarini bajarmagan taqdirda ish beruvchi uni ishga qo'ymaslikka haqlidir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.